de la Calamérica,
ou de Washington DC.
13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Likasi, pe na Eteni Mobimba ya SA Kolo Congo Démocratique. Pourquoi il a mon pe boye ibula mona bino banso na manaka mabiso sangwa moki lelo basangona biso na lokota na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatuma Kala la Limasi na John Walker, bazali bongo onzela masini na lisalisi ya Eddie Sango, sangwa moki lelo et pe sameli bino na Marius Muhunga. Boka basango to meli bino lelo. Nengumba Boma, la province ya Congo central, moto moko oyatiaki Edouard Floribert, matungu le procureur ya tribunal ya grande instance ya Boma Mbeli, nakati ya bureau naye, omokolo mposo moleki, akangemaki mpe abetamaki makasi. Edi Sango akobenga pona biso maître Patrick Lumendo.
Fond ya dossier toyibi vraiment te. Mais selon les informations en notre possession, il y a dossier moko et ils ont concerné deux personnes, donc des justiciables.
Na province ya Nord Kivu batoba balé katina basimba minduki ya kala ba ebatiama na mboka mubambiro na territoire ya Masisi bakufi na mpasi ya bozangi bilei pekisi tukulanda bulaina fiston isemwami
Toka kapeto ebi sakabango tuibite soki programu wana etika lakana lak paske o nyoso ba ebi ango meto zwa solisyoke.
Beaucoup na combo ya les élections en RDC vu par une journaliste na lopoto topé ma ponami lo lingi etalemi na miso ya mopanzi sango et outi ko bimana Kinshasa nini penza ezali okati ya buku yango Nathalie Sekabuoro akolimbola biso.
Mon élection est là sujet moko très sensible pa na biso mais ça kali kambo élection te mais akomi makambo nyoso c'est presque un tableau un peu ya mboka na biso po ya za mutu moko à vivre trois cycles électoraux et outi ko leka.
Les lotos ali mokolo moyambo topé lundi tokosi samana kama biso na masolo na biso etando ya masano na Edi Sango. Tala masolo to bombe libino o mokolo mo lelo to kolanda nyonso wana na molaisi mamwango nga moke to landa sika basango na biso na mokuse na Edi Sango. Vital Kamerhe mukambi ya kala ya ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi ya zongi Kinshasa sima na mobembo wa salaki utu libandela ya mubumuye puna kuluka lisalisi ya minganga bozongi na ye na engumba mokonzi ya ikolo Congo Démocratique bosalami mwa mikolo sima na cour ya cassation koboya etumbu ya mibu zomi na misato cour d'appel ekatelaki ye mubumuleki na bosambisami ya kozongela na makambo matali bopengwisi misolo ya kotunga ndako ya basoda pona mikolo kama ya yambo ya president Félix Tshisekedi. Journal en ligne actualité.cd elobi ete moko na basungi ya Vital Kamerhe na molonga nyuwayi bazalaki pe na mobembo waye ya kozonga na Kinshasa. Bavoka ba Vital Kamerhe balobi sika azali penza na bonsomi po mokano mwakuru ya cassation mopesi nzela ya kobandela bosambisami na bonsomi bonso pona kotala bilembo bikulakisa ete biloko biloba maki biyibama bizalinde na mabongo ya bikolo ya bapaya elobi ba avoka baye. Procureur ya tribunal ya grande instance ya Boma na Congo central na kombo ya Edouard Floribert Matungulu azali sika na hôpital olonene ya Boma sima na kotiama mbeli mbala misato na biro na ye omokolo mwamposo moleki na moto moko asambisa maka na tribunal eye moto yango akanisaki ete makambo maye makatamaki malamu te moto yango akangamaki pe abetamaki na bakengeli ya tribunal eye pia azali sika kobunda na liwa kolanda moko na basambeli ya tribunal ya grande instance ya Boma ba ONG et telemeli lolenge bayi misala mia bokingi ba betaki moto yango atako alingaki kuboma procureur. Yamba ya missioni to église du Christ au Congo et Bwakimbela ete bayi ekolo Congo Démocratique bayi bakovanda esika moko pe na bomoko atako kabila ezali mingi na mboka mulobeli ya SSC azakoli ete mbele yango etinda maki na likita ya mbula matari ya mokolo mwa mitano muleki. Busambi sa mipuna liwa liya mobundi ya makoki mamomoto Floribert Chebeya na mosinguwaye Fidel Bazama otokour militaire elakiko pesa e Katelina yango mokolo mwamitano mokoya le 22 avril 2022 mokolo mwamitano moleki bazuzi batuti saki mitu mofundami major Paul Mulando ya police na auditeur général ya Kalema Mpinga général Joseph Mponde. Mokambi ambula materia Italie Major Draghi a kosala lisusu mobembo alingaki kosala mposo moyete na Angola pe na Congo Brazzaville po awuti kozwama na bokono bwa COVID-19. Mobembo mwango mosengela ki kozala po na koluka biyano na nkokoso ya petrole ewuti na bitumba Russie ezali kosala na Ukraine. Mbula materia Italie elobi Mario Draghi a munisi ata elembo mokote esengela ki azala mokolo mwamisa tuna Luanda mpona masolo na president Joao Lourenço pe mokolo mwamini na Brazzaville mpona kokutana na president Denis Sassou Nguesso ministre ya mambi ya bapayande ya kosala mumbimbu bongo na esika na ye. Na Somali ba dongolo meso ya Sheba ba bandimi ete bangonde ba beti roket moko na parlement tango ba kelimi beko bazala ki na likita pona mabungisi ya maponami na Mogadiscio bato mingi bazoki kasi ata mokelimi beko moko te asimbami ba explosion yango emunisami na itando eke po misala yango mizala ki kolakisama na television. Mokambi Banque Mondiale David Malpassa a sakoli ete abongisi liboke lia miliar ankama moko na tuku sambo pona kusunga bikolo na kokoso ya bilei pe ya lisungi elandi bitumba na Ukraine. Lisungi liango likozala pona sanza zumi na mitano.
Merci Mingi Edi Sango pour nos basango eye bozali kolanda sango amokili lelo na la voix de l'Amérique ou tout Washington DC. Na Engumba Boma, na province ya Congo central, Moto Oyo, Atiaki Edouard Floribert Matungulu, procureur ya tribunal à grande instance ya Boma Mbeli, na kati ya bureau na ye, omokolomampo somoliki, akange maki. Moto yango, akanisaki ete zuzi eye, akataki makambo maye malamute. Sima ye ko kangema, moto oye, abetamaki makasi na ba kengeli ya tribunal eye. Kasi ba ONG, ba ike, ba telemeli bo beti boye. Pona nini, Edi Isango abengaki Maître Patrick Lumendo na mboka Boma. Tolanda bango.
Mutu moko azana dossier au niveau ya parquet. Oyebi ke na niveau ya parquet, instruction izalaka secrète et point inquisitorial. Fond ya dossier, toyebi vraiment te. Mais selon les informations de notre possession, ya dossier moko et ils ont concerné deux personnes, donc des justiciables plaignants. N'a acquisé. Alors, la manière dont le dossier a évolué n'a parqué, selon le plaidant ou l'acquisé, à un moment accueilli, en a raison. Mais magistrat instructeur en a partialité dans n'y a même l'instruction. Alors, a décidé qui au lieu à ça la voie de recours, Moussous, à saisir la juridiction supérieure, qui est le parquet général de la Matadia, lobby, il faut quoi en découdre. Na magistrat instructeur et puis na procureur. Alors, à Simitsa qui na office ya procureur, aye na nukuluka magistrat wa na dossier. A moniete, et mbalamoko a koti na katia bureau procureur. A bandi ba menace, parce que ye, selon ye, azan a raison na dossier wana, mais comme an a ba moyen te financier, pour na kousoudoye selon ye, parquet a zopé sa e faute. Nde, à bandit au poignardé procureur, alors bah pris et bah cri à poignardé procureur, je pense 3 couteaux selon les informations. Je et secrétaire à procureur, pas n'a pas taillé pas qui couteau et n'est pas bah tant à zobi malibanda les agents de sécurité à parquet va récupérer.
Mais tout le monde va vidéo et tamboli on a pas vidéo à la kisi bah kangi moto bazo bétail na c'est quoi moto en quoi zandengé nini.
Oui, Isaïe Moutachaki Mbelina procureur. Bon, malheureusement, nous sommes n'a toutes les autorités, n'a pas société civile, la boum a condamné acte à barbarie, à bazon il y a parquet va commettre ou il y a un biso moto to cria qui est pas il y a auditeur général et auditeur il y a ville à Bouma à se saisir à dossier pour traitement inhumain et dégradant Moutouana a qui qu'au subir. Mais Aza, il est encore en vie. Aza, en hôpital central, n'a pas soins intensifs, selon un docteur Kennedy, ou Aza, médecin chef des zones à Villa Bouma.
Kasi Moto, à côté de la bureau, il y a procureur, une dingue ni sécurité, Aza, qui t'a zara la bagarre, dit-il?
Procureur, ben, il faut travailler, naïe, na dingue atmosphère, il y a qui calme un niveau, il y a office. Alors, garde du corps, naïe, bon, peut-être, vous savez que nous, tous en un système anglais, pas tout samedi, il y a vraiment mon salaté. Alors, à profiter qu'il n'a calme, il n'a parqué au procureur avec qui est Moko. Il y a côté qui a ça la maman Kambouana.
Si procureur, il y a un gros hasard, c'est quoi, il y a un hôpital, Tony, au Bibaché, Mambéli, Mbalembele.
Oui, Bibaché, Mbalembele, il y a un interné dans ma Bakou. Il y a un hasard sous observation, il y a un Minganga, Bazolandelaye. Mais jusque-là, il y a plus de peur que de mal, en tout cas, il y a un envie.
Matin de Mingi, Maître Patrick Lumendo.
Merci Nabino Pena Sepeli.
Vous allez Kolanda Sangamokili Lelo, na la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC, Bolimbisi, Po na moi, Babenga Kango, les aléas du direct. Tous allez Kokoba, na province ya Nord Kivu, Batoba Balé, Katila Basimba Minduki Akala, Baye Batiama na Mboka, Mubambiro na territoire ya Masisi, Bakufi na Mpasi ya Bozangi Bilei, Pekisi. Fiston ise mwami a benda na kipona biso na Mboka Sake, pene na kilometre tukumi bale na Sambo, na Nguma Goma pona koluka koyeba, mingi pona biso, Tolanda.
Misala mia kopesa, mikana basima manduki makala, baibatiama na Mubambiro, mibandaki sima na boleki ya Tomitambo Mwamba, koordonateur ya mabongisi, ya PDD-RCS, mabongisi makotikisa bango manduki mpe, kokotia bango na bomo ya bo civili. Sango eye, epesa mela ibiso na Jacques Katembo, koordonateur ya mabongisi, mia PDD-RCS, awanetuka Nord Kivu. Teweka Jacques Katembo.
Oui, après le passage du coordonateur Tomitambo, nous avons noté...
Sima ya boleki. Qui a tout mis en mouvement, ou en tout cas nord qui vous, tous allez copier sa bassima mandouki à Kala, Mikana na bango, ou yoko la saite, Batika mandouki, tous allez copier sa bango, moi qui si, ce qui est mon ami, Pebilei, Kasi, Makamobele Zali à Kosali,
on a des cartes.
Nago Kalabiso na Mubambiro, Tokutanaki na bassima mandouki à Kala, Tosolaki na Oyo, Azalaki, Kota la logistique à bassima mandouki à Nyatura, Bazungu na territoire à Masisi, à Lobaki ete, Mukana et Koki Karate, asengi na tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika kosunga bango mpe na bilei bilamba po bazana eloko ya kolata lisusu te. Toyoka moyi ya PDDRCS atali logistique
biso tozalaki kokanisa ete soki moto azwi programe ya moto otii na ye na kantonema yo moko kokanisa kobanda elamba esika ya kolala molia na biloko mosusu yo moko okomi wana omoni lolenge balati totokaka mpe toyebisaka bango toyebite soki programme wana etika la kana lak parce que onyoso baebe yango metozwa solution
lelo na tomo tomoni bolimo kunda batumi bale ezaki nde imba kufaki na nini pe zaki nini
ki mutaza na pali ba pesi e faranse ba transfere sa kusi kaska otoze biso ki se zaki
ezalaki esili
ba yaka pona formalite ba robe ezali bozo a transfer kaka baje wana moko azalaki kotiari mususu za marelia ko registre maka ebele parce que wana nde ebande makaye kozala ebele soki programe eza nano vraiment bien défini ou bien soki baza nano bien défini te bayebisa biso tozonga parce que tondimaki koyeba mokolo bakozala pre babenga biso tokoya
komanda ya 4e secteur ya Kala na lisanga ya basimba manduki ya Nyatura oyo azali na biteni ya bombe na mutu mpe moko ekangama na lisu kino lelo alobi ete azali na bosenga ya makasi ya lisungi ya nkisi po azali konyokama sanza libwa eleki uta biteni yeye, bikangami na nzoto na ye. Mino mizalite na ka eye bazali kovanda. Kolonel ya Kalampe, komanda ya group armé volontaire GAV na Muguse, oyo azali na bana zomi, alobiete esengili mabongisi ya PDDRCS mabanda na Lombangu poete azali na posa asunga bana baye, babanda atako kene kelasi.
Loko langayi, uta mula 2019 nazali awa, bana bazota ngate, mwesi nanga azonyo kama, nga moko nazo kema mama
be soki bana batangi te na koloba na bango te nazali kosala nini awa basunga biso basunga nga natangisa ta bana ngai
Mokolo mwalelo bato babale mwana moko ya mobali mpe mokolo bakundami kaka na ka ya mbambiro bakufaki na pulupulu pona bosoto etondi esika yango minoto kisi ya kopesa bango ezalaki kutu te basimba manduki ya kalabaye bazali ata na esika ya kosala nzongo te basengi mulamatari yesunga bango pwete bakoki mpe kosila bango banso na bokono ina fiston isemwami na hoteli na sake na territoire masisi pona lolaka l'amerika
Merci Mingi Fiston, ici moi mi. Beaucoup na combo ya les élections en RDC vu par une journaliste dans l'opoto, topé ma ponami, le lenge et talimi na miso ya mopanzi sango, et outi kobima na Kinshasa, beaucoup eye, l'obeli, mingi mingi ma ponami, maï masima ma salema, pe maï mazali kouya na mobu 2023, tolanda sango yango, na ana Nathalie Sekabouro.
Beaucoup yango, Elobeli maponami masato maleka na Kongo demokratiki na tangu ya kabila mpeli susu biye bizali koya na 2023 na kotala kali sikulu ya 1990 liabotiami wa demokrasi. Les élections en RDC, vues par une journaliste, Toma Ponami Ndenge, Mamonami na Mopanzi Sangonde, Kombonango, et Alisi mpeli susu et sekampe mosala ya presse. Ya buku yango Zaina Kirekire
na kolobela likambo mosala ya bapandisa nini journaliste azana contrat ya travail te afutami malamu te journaliste okoki kokabola ete na sona bango babenga ba conscience ya journaliste sans journaliste ayeba omona na suka ya reportage bapesie mwa mbongo mokie bongo wana esunga penza population te po apona nani candidat ya malamu to ya mabe po bayi politique tongo baya ka biso to votara bango na parlement ezala na kokamba mboka bango bayaka olepo ba sepelisa libumu tina nini o bavotele bango batonisa kama benga na bango bongo sima bango kotonisa bakaboli mwana pata muke na journaliste bongo journaliste sok ba pesion pata simi se komi ya okangama
président du conseil supérieur ya audiovisuel pe communication Tito Ndombi atalisi tina ya mokande yango pamba te elobiye Eye penza na tango malamu eye mboka ezali komilengela na maponami ma 2023 mpe apesi longonya na mokumi tolanda Tito Ndombi
mon election ezalaka sujet moko très sensible pa na biso mais ezaka likambo be election te mais akomi makambo nyonso c'est presque un tableau un peu ya mboka na biso po yaza mutu moko a vivre trois cycles électoraux et outre leka pe amoni donc ayoki makambo ebele amoni makambo ebele lelo ayoko komango na mukanda Omoni ke ba journaliste za biso na mboka to komi na période moko ba dinso ba komi na bango ba journaliste na ba yekola musala na ba yekola te mu dinso ba komi na journaliste donc muto royaka ka a lobi ko luba bi koma koma mais oyo abimisi livre po ayo ki pe mo mingi amoni mo mingi a komi ango abimisi ango na mukanda il faut ko féliciter po nango parce que soko tele ba media na biso ba analyse za nango soute ba enquête za nango soute ba reportage solo za nango te moi ba compte rendu mike mike mais ya komi mukanda mobimba
pona gabi kuba Mokambi ya Union Nationale ya Presse ya Congo, buku yango, bozali mbala moko, kolobela mpe kotumola, to evokateur pe provokateur, pamba te, mopanzi sango, azali bongo moto, asala mpenza mosala na ndenge misala miya maponami mikendaka. Esengeli koeba ete, ekolo Congo demokratiki, ezali komilengela na maponami, ma 2023, nan kokoso eye, seni elobeli na mokanda, ya misala miya yango, tope fey de route, Po e ya noe pe sama. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Boye ba ite lelo tozali mokolo mwa yambo tope lundi. Ezali mokolo moye tolanda ka manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Boye imalamu na etando ya masono na biso ya lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC na Etats-Unis na ilobeli eye edi isango. Sango ya munene ya etando ya masano ya lelo Basketball Africa League Conference Nil na Kerna Egypte BC Espoir Fukashi ya Ikolo Congo Democratique et kweli susu na match na yango ya Misato 92-101 lobi leki na bilombe ya édition ilikaki Zamalek ya Egypte Baili Sanou Liandembo bakutani pona ko bongola mibeko ya kokamba FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association ya Ngonde Maito Kolobela na etando ya Masano ya lelo. Lusako na bino banso pe boye malamu na itando ya Masano ya lelo. Atako etie bilembo mingi koleka na ba match manso e beti BC Espoir Fukasha ya Ekolo Congo Democratique kwa yakili susu lobby na match na yango ya misato na conference Nil ya Bala Basketball Africa League tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Espoir Fukasha salipo ngo na kukosu makasi na mabongisi tope na etape ya Basketball African League salipo ngo kundunga na mbuka Egypte. Sime ya ba match misato club ya basketball ya Kongo Demokratiki alongi ya tamo kote na boyende. Tuluki kuyeba nini sali yete na mbala ya Fukasha za la penza na kukusu ya makasi boye. Jolo longa moko ya bakambi tope vice president ya federation ya basketball ya Kongo Demokratiki ayanoli boye.
Équipe est allée bonga et ça match match amico bien avant qu'il y ait la compétition et aussi bah il y a un problème au niveau ya pivot na bango mutamulai na bango na ya mulai a quitté pour être blessé par rapport à cela il effectivement bah essaye de faire ça nous les expériences comme on dit tous eux ils collent toujours préparé
kokoso mosusu ezali bongo maitali kolenga la compétition topé préparation Fukash asala ki yango penza mara monte elobi mukambi topé entraîneur Adé Koko.
L'équipe est très légèrement retravaillée deux fois par jour. Donc, il y avait aussi un problème. Dans une séance, mon cas, quand tu vas travailler technique, tactique, voilà, donc, sur le plan défensif, offensif, donc c'est compliqué. Et cette équipe-là n'était pas internet. Plus, moi, la concentration montée par rapport à la compétition, on vient de parler d'en haut.
Kasi, Atako Fukasha Longi. Match mon côté, si ma yaye ko beta, pa match misato, ya malonga ezali bongo, lo lenge yaye, a beta ki na Zamalek, oyo ezali, champion, ya édition, ya yambo, ya Basketball African League, atako a longa ki ye, 101, ya 92.
Ya malam yali réaction, hein, réaction après de beta et de folie. Réaction, je vais combattre la même dans la malette et dans le monde, et puis tenir du titre. Je pense quand même à réagir bien. Mais si au monde, dans le match, déjà, tu as amené pour lui à réagir bien. Mais si dans le match, pour déjà, le collègue, il va se relâcher à la bête du basket, mais on va mettre le but. On est quand même dans la vie de la bien.
Pour la Mokambi, top vice-président de la Fédération de basketball de Congo, Joe Lolonga, et Sengeli Kobusa n'a été que RDC à Zali Penza, n'a pas de problème, Mingi, Italie, par infrastructure, et et Sungi pe Fukashi te.
Vous avez atteint la terre à Moroté, vous avez atteint la Libanda, or, vous avez atteint la bien, vous avez atteint la Égypte, vous avez atteint balle, parce que vous avez atteint la gymnase, couvert, vous avez atteint la Libanda. Déjà par rapport à notre zone, vous avez atteint la handicap. Les autres, le roman, il faut toujours bouner la peau et l'on a. Il y a un autre, c'est la promesse, il y a président, il y a de la République, terrain couvert, et permettre qu'au bétail, ce soit la condition de n'engue et s'engueule.
C'est un peu bon, quoi, il y a été promesse, et puis ça m'a qui, si m'a balé au par, basketball, colonga, afrocan, kasi, kino le loyo, et koki sa mina inote.
Nalisano liandembo ba pandisango ba kambi ya ba club pe basani ba kala ya ndembo ba kukisika kukoma pe kukamba FECOFA wezali bongo Federation ya Football Association yangonde moko na makambo ya mutu ya mabimi na likitali salama kipo na kumeka kubungula mibeko ya bukambi FECOFA tulanda sango yangu na Valdo Yamba Yamba
na bukamba mi ya ba delege ya CAF pe ya FIFA ba kambi ya Federation Congolaise ya Football Association association ba club ba ligue ba journaliste et ba ancien léopard pe ba to baike bazala ki bongo na milulu oyezwa ki mikolomi sato pona koluka lolenge nini ya kobongo la mibeko likondi tope ba statue ye e kambaka lisano ya ndembo na mboka Congo Démocratique. Elobi Mukambi, tope secrétaire général ya FECOFA belge si toi tala.
Oui, tozai ki pena milulu pona kobongo la mibeko ya FECOFA. Oto bengi stati ya malonga tokoyi koloba ezali ke na milulu wana bakambi ya FECOFA tika ile kusu ndenge zalaki kalate siko ndenge komi meme basena ndembo bakoyi ko komi presenter ba pandisango bakoyi komi presenter
mabongisi yeye nde pesi esengo makasi na bakambi ya ba club eye sima ya mabongisi eye babanzi ete mungongo na bango nde eyokani elobi Max Moke mokambi ya MK club ya Ligue 2.
Je crois que depuis tout ce temps banato bandaka ba club bazalaka reconnu d'une manière officielle na fédération congolaise depuis tout ça le mouvement oyo ADEFCO les autres ali partie prenante na kati ya vision ya ba texte na biso oyo kamba football na biso. En tout cas, Togoloba, toza satisfait na ndenge ba texte zo kende.
Pona mopandi sango Charles Masudi ya zo akipe isika na milulu ena, milulu yango ekosunga mingi na mayematali bukamba mi ya fekofa.
Na kanisi ekomema mpepe ya sika, so ki batiki yango ndenge utiko sale mapo, pambate, ba statu wana esalami na batu nyoso, masanga nyoso oyo ekipaka makamba ndembo bazalaki, batu na batu wa memaki oya bango makanisi, soko tali na statu ya kala, elobaki mokonzi, bakonzi batikali wana ti koloba ngombo bakolemba miyasika wa balobi basali simambula mine bapesi bangombula mine mususu
atako bazumi kano mwa mingi pona ko bongola bukamba miya fekofa ya motuya itikali undimisa maimaso malubama kikuna na lingomba tope na assemble ya fekofa
etapi mwa itikali ezali assemble extraordinaire pona ko adopte be kwa sika
Maximo Keya bandi ete eloko ya kolongola na maimba salaki ezalite milulu tope assemblé ya fekofa ena ezali kaka pona kondima tope ko adopté mabongisi tope ba statue ya sika
amendement nous c'est salamaki ça veut dire que ba tout oyo ba ko kené assemblé tout ko ba fédération congolaise donc nous sommes qui partie prenante en avant na séminaire wana c'est que le lot muta ko gité ko rejeté sous ce bien ko ba non na oyo so ezala ki décidé parce que nous ala ki biso nous ensemble
Sengi bongo ko yeba ete sima ya mabongisi ena nde maponomi ekolandisama na sanza ya sambo pona bokamba mi ya sika ya Fédération Congolaise ya Football Association.
Tukundula ete bobongoli ya lolenge loye nde bopesi nzela na Samuel Eto na kokoma mokambi ya Fédération ya Football Association na Cameroun pe na Côte d'Ivoire. Didier Drogba azali pe komilengela kokamba Fédération Bala bande bamboka na bango. Kenya na Zimbabwe bakozala na tirage au sort ya Coupe d'Afrique des Nations lobby na Johannesburg na Afrique du Sud nzokande FIFA Fédération Internationale ya Football Association et Lungula Kibango awa na États-Unis na NBA ezali bongo Ligue Nationale ya Basketball ya États-Unis Playoff et bandi kasi Lakers Los Angeles ezali te po elongwa ki lobby ba Warriors ya Golden State ekipi ya mwana mboka Jonathan Kuminga elonga ki ba Nuggets 123-107 ba kobeta lisusu lelo na Golden State. Etando ya masano na biso esuki awa matondo mingi na bino banso bolanda ki biso mingi penza pe matondo mingi na Valdo yamba yamba o ya sungi biso na sango tukutana lisusu na edition na biso ekoya ezalaki wa bino edi sango.
Merci mingi Edi Sango pona etando ya masolo na biso mokolo mwalelo tokuta na lisusu na Edi Sango na deuxième édition ya masolo na biso e ozala bongo na 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville tokomi bongo na suka ya masango tomela kibino lelo boyoka basango mutuya tomela kibino na ingumba Boma na province ya Congo Central moto moko oyo ataki procureur ya tribunal ya grande instance na Boma mbeli na kati ya bureau na ye omokolo mposo moliki akangemaki mpe abetamaki maka Edi Sango abenga kipona biso maître Patrick Lumendo na province ya Nord Kivu bato babale katina ba simba minduki ya kala ba ebatiama na mboka mubambiro na territoire ya Masisi bakufi na mpasi ya Bozangi bilei pe Nkisi beaucoup na combo ya les élections en RDC vu par une journaliste na lopoto tope maponami lolenge etalemi na miso ya mopandi Sango e uti kobima na Kinshasa tulandaki nini penza ezalaki na kati na yango na Nathalie Sekabuoro talabasango e tobombelaki bino omokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso basango eye e pesamelaki bino na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na John Walker bazalaki bongo onzela ya masini bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobo sana te ko like page na biso Facebook VOA Lingala ezalaki o elobeli eye Marius Muhunga butika la malamu.